Tím jsme vyčerpali předložený program jednání zastupitelstva, respektive materiály, které jsme měli předloženy. Já bych ještě v tom dalším bodu, než dám vám prostor pro vaše dotazy, tak bych navázal na to, co tady bylo řečeno ohledně dodávek elektrické energie. Tak my jsme byli ti, kteří do loňského roku byli smluvními partnery společnosti Kolibřík, která vlastně ukončila svou činnost v tom divokém období asi týden po Bohemian Energy, takže jsme byli v režimu dodavatele poslední instance. Zároveň nám vlastně skončila v loňském roce smlouva na dodávky plynu s E.ONem, takže plyn, tato smlouva byla nějakým způsobem prodloužena na ten plyn. Co se týká elektrické energie, tak rada města jednala asi třikrát o tom, zda a kdy je nejvhodnější okamžik uzavřít smlouvu. My jsme v prosinci rozhodli, že nebudeme smlouvu uzavírat prostě i hned, a jak si jsme to riskli a vsadili jsme na to, že ten boom, ten cenový nárůst, který byl na konci loňského roku, že ta křivka prostě musí se sploštit a i klesnout, což se částečně podařilo, to znamená po tom skoku novoročním a tak došlo v průběhu ledna k nějakému poklesu, ale pak na konci ledna se ukazovalo, že ta křivka zase má tendenci narůstat. Takže myslím, že v průběhu 14 dnů byly provedeny dvě poptávková řízení na potenciální dodavatele elektrické energie. Zvažovali jsme za ten kontrakt uzavírat na jeden nebo dva roky a nakonec výsledek toho poptávkového řízení i toho, jaké garance dávali jednotliví dodavatelé z hlediska zajištění nebo fixace cen na jaké dlouhé období, tak nakonec rada města rozhodla o tom, že budou uzavřena smlouva s dodavatelem Pražská energetika, a to na období do 31.12. roku 2022. To znamená pouze na letošní rok a týká se to nejenom tedy města, ale i příspěvkových organizací města, znamená škol, správy města a městského střediska kultury a sportu. Takže to je to, co tady padlo ohledně dodávek elektrické energie. A druhý bod, a to je záležitost, ke které vlastně jsme se všichni asi dostali úplně nechtěně, a je to ta tragická situace na Ukrajině, na kterou nechtě prostě musíme reagovat. A to jednak symbolicky a jednak fakticky. Takže symbolicky konečně po týdnu od objednávky nám byla dnes doručena ukrajinská vlajka, takže jsme ji mohli vyvěsit, i když usnesení rady o tom, že město se vyjádří podporu Ukrajině vyvěšením vlajky, už jsme měli tedy schváleno od pondělka, ale dodávka vlajky nám trochu vázla, takže vlajku jsme vyvěsili. A co se týká faktické pomoci, tak musím přiznat, že člověk, a vy asi také vnímáte různé ty aktivity směrem ke sbírkám a odvozům někam. Já se přiznám, nemám žádný kontakt jako na Ukrajině, že bychom tady naložili dodávku a někam ji jaksi dovezli. A navíc ze strany ministerstva vnitra prostě spíš je jaksi adresováno obcím, radši nikam nejezděte, klíčová je spíš finanční pomoc nebo nějaká jiná pomoc, anebo sbírka, ale vysloveně přesně stanovených komodit, to jsou speciální zdravotnické materiály a podobně. Takže nakonec jsme se na radě dohodli, že tohle to úplně není parketa, které bychom rozuměli, ale jako stranou jsme také jako nezůstali úplně stát. Už jsme byli osloveni jaksi občany města, který zprostředkovaně žádali pro občany Ukrajiny, pro ženy a děti, kteří už by měli přijet se zimou a Ústí, takže v pondělí rada města vlastně z bytů, které má vyčleněny v pronájmu nebo připraveny k pronájmu, tak už jsme vyčlenili jeden byt 2-1 a přidělili jsme ho vlastně ženám a dětem, které by měly zítra, tuším, přijet, nebo, takže to jsme schválili, takže ten byt připravujeme. Zároveň se připravujeme na to, abychom byli schopni dalším zájemcům nějakým způsobem informačně víc vstříc, abychom věděli, kam máme nasměrovat, čím můžeme pomoct, myslím, z hlediska třeba dokladů, z hlediska nějakých věcí, které budou potřebovat, abychom měli zajištěné školy pro ty děti, jak pro ty mladší, tak pro ty starší. Takže tady vlastně bych chtěl poděkovat panu řediteli Peroutkovi, který vlastně obratem jak si nabídl, že je připraven převzít ty děti v nějaké samozřejmě přiměřené kapacitě jaksi do vzdělávacího systému. Myslím, že obdobná jednání jsou s paní ředitelkou Šindelářovou, základní škola Švehlova, co se týká těch mladších dětí, protože i se zimově Ústí jedna, už by tam měla být nějaká skupina jaksi žen a dětí, jaksi v soukromém domě. A my teď spíš vlastně hledáme jaksi platformu jaksi města, jakým způsobem bychom mohli materiálně nebo nějak organizačně pomoci s tím se začlenit tady do života se zimově Ústí. Z hlediska nějakého financování nebo financování pomoci, tak měl by být spuštěna, nebo měla by být spuštěna pomoc ze strany státu, to znamená prostřednictvím úřadu práce, byti, je to takový špatný slovo, jako uprchlíci, vlastně to říká jako špatně, ale ty uprchlíci mají nárok na nějaké dávky ze strany státu, které jsou samozřejmě v nějaké výši, která asi úplně nepokryje jejich životní náklady, tak pak se budeme snažit pomoct nějak materiálně, nějakým způsobem třeba dopomoc vybavit ty domácnosti nějakými potřebami. Pravděpodobně budeme muset řešit třeba stravování těch dětí ve školách, jejich školní prostě potřeby a podobně. Takže k tomuhle jsme připraveni. On vlastně ten portál na stránkách třeba Jihočeského kraje byl spuštěn až dnes, takže i všichni jako hledají to, jakým způsobem budou moci pomáhat. Úplně stejným způsobem to máme i my. Z hlediska kapacit ubytování, nějaké velké ubytovací zařízení město nevlastní. Trochu se potýkáme s tím, že když máme byty k pronájmu, tak ty jsou prázdné. To znamená, tam není žádný nábytek, nejsou tam žádné zařizovací předměty, takže musíme nějak napomáhat tomu, aby ty byty, pokud by měly být jaksi poskytnuty jako ubytování těm potřebným, tak abychom pomohli k tomu je nějakým uspokojivým způsobem vybavit. To třeba navazuje, jak jsem mluvil o tom nábytku, takže budeme muset jako se dívat na to, jestli opravdu to, co se vyhazuje, tak jestli je třeba vyhazovat, nebo jestli je to ještě funkční a podobně. Takže i tady v tom případě jsme připraveni a asi operativně budeme reagovat na ty potřeby, protože nejsme schopni vlastně domyslet, jak dlouho ta situace bude trvat. Jako všichni asi věříme, že, nebo takhle spíš doufám, že by to mělo trvat krátkou dobu, ale ona ta realita může být jako trochu jiná. Můžeme se připravit na to, že ten tlak, vlastně ta plná těch uprchlíků bude se stupňovat, takže budeme muset prostě hledat nějaké další prostě možnosti, jakým způsobem podporovat, hledat nějaký, jak si pomoci kontaktovat třeba ubytovatele a tak dále a pomáhat těm rodinám potom při tom běžném tady chodu, protože asi je to situace jako pro ně velice složitá, a proto asi musíme napomoct nějakým způsobem se začlenit tady do toho života. Ale jak říkám, nevíme, jestli to bude na měsíc, nebo na půl roku, nebo na rok. To nikdo nedokáže odhadnout. Takže to je jenom informace, které, ano, takže paní místostarostka k tomu.
Já jenom drobné doplnění v té věci, ještě od 1. února nastoupila na městský úřad nová sociální pracovnice, paní bakalářka Eva Urbanová, a ta se velice aktivně vzala tuto věc na starosti. Takže když byste něco potřebovali řešit tady v Sezimově Ústí a týkalo by se to vlastně těch uprchlíků z Ukrajiny, tak se obraťte na ní. Tak to je asi k tomu všechno z mé strany.
Já jsem se pokusil, jako možná trochu amatérsky, jak jsem se pokusil včera na webu města a na Facebooku města dát odkazy právě na stránky Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje, které se toho ty věci týkají, takže se budeme snažit tu informovanost jaksi veřejnosti prostě držet, to znamená dávat tam aktuální údaje. A vzhledem k tomu, že ty stránky třeba Jihočeského kraje, tak jsou částečně v ukrajinštině, tak je to pro mě snažší, když to tam budeme jako kopírovat rovnou jako v tom jazyce, který je třeba těm lidem blízkým, nebo vlastním. Takže to je situace jako z hlediska Ukrajiny. Říkám, nevíme, jestli takové informace. Víme, že jsou oslovováni průběžně ze strany asi nějakého integrovaného záchranného systému jednotliví ubytovatelé, to znamená asi provozovatelé penzionů, hotelů, nějakých rekreačních zařízení a tak dále. Takže vlastně ale nemůžeme dohlídnout, nemáme jako informace jako aktuální, kolik kdo koho ubytoval a tak. Takže spíš chceme tu informovat, jak tak říkala paní místostarostka, aby třeba v případě těch škol, aby jsme byli schopni co by provozovatele to nějak koordinovat a být na to nějak připraveni i z hlediska, říkám třeba pomoci nějakého vybavení, nějakými potřebami a tak dále. Takže to je vedle mě jako druhá poznámka, kterou mám a kterou jsem měl a nyní dávám prostor, jestli má někdo z vás nějaký dotaz, připomínku nebo nějakou poznámku. Tak, pan inženýr Pavruška, takže prosím o mikrofon.
Tak já jen volně navážu na to, co jste teď tady řekli. Fakt je ten, že mě dneska oslovili dvě osamělé ženy, které se mě ptaly, že by takovou formu chtěli aktivovat, že by teda si někoho vzali. No tak nedokázal jsem na to odpovědět, ale ta odpověď, když by možná i v těch novinkách nebo někde zazněla, tak možná, že se takový lidé najdou, kteří by ubytovali někoho už i možná z nějakých těch psychologických, řekl bych, pohnutek. No tak jsem to tak pochopil. Takže to je moje poznámka a ještě mám tři malinký, jestli můžu teda navázat, tak když už jsme u té nešťastné války, tak já se zeptám, protože jsem zažil Černobyl, kdy teda ty tři dny, kdy jako byl největší spad, jsme lítali po tenisových kurtech se svýma dětma a nikdo nám nedokázal říct, že se něco děje. Pak teda teprve v pondělí ze Silonky někdo volal, že tam nějaký ten jejich detektor, který tam je z provozních důvodů, tak ptám se, jestli my jako město máme nějaký teda jakoby takový napojení na tohleto zařízení, ať už přes krizového manažera v táboře, nebo hasiče, nebo tak to by byl první dotaz. Druhou věc jsem chtěl tady ke kolegovi magistru, jsem chtěl říct, že teď tak prochází občas nějaké ty zastavovací studie, kde jsou vesměs teda ty rodinné domy na Nechybě, něco víme na té Kociánce, tak bych se i přimlouval, že by město mělo trošku se zamyslet. I já jsem říkal, chceme domky, že jo, nechceme ty bytové domy, ale ta poslední studie, která je tady v té čtvrté, páté etapě, tak tam architekt Jirovský jako situuje nějaké domy, nepochopil jsem, jakého jsou podlažnosti, ale myslím si, že by proto, řekl bych, tu kapacitu města, zvětšení obyvatelstva, by to byla cesta prostě nějaký ten dům, který bude na činžovní, nájemní nebo bytový, by bylo dobrý s tím uvažovat. Ale tím nechci to nabourávat, tohleto. A poslední můj dotaz je ta cesta teda na propojení, kdy to bude dodělané. Já jsem asi neposlouchal dobře, ta spojka teda na Mýto, tadyhle dolů, jak tam je to tak už dobrém stavu, takže kdy se počítá, že to bude průchozí, tak to chci říct. Děkuju.
Tak doufám, že jsem všechno pochytil, takže začnu od začátku. Tak město samozřejmě má zpracovaný krizový plán. Z hlediska informovanosti, tak podléháme jaksi krizovému manažeru ORP, to je vlastně tábor, jako obce s rozšířenou působností, takže informace, ty, které potom obec zveřejňuje třeba nebo vyhlašuje a tak dále, tak budou z integrovaného záchranného systému a nebudou tedy z toho krizového manažera ORP. To byly třeba informace týkající se covidu, když jsme vybrali různé ty statistiky a tak dále, nebo to opatření. Já jsem čekal spíš dotaz na něco jiného a to jsou kryty. A to je oblast, která je zahalena tajemstvím. Podle evidence hasičského záchranného sboru máme na území Sezimova Ústí 7 protiatomových krytů. Ale fakticky nám nikdo prostě neřekne, tak ty sám jako přednosta víš, jako samozřejmě, ale my jsme potom, tady paní místostarostka potom pátrala, já jsem se na to ptal, takže jsme schopni třeba domyslet se, kde by tak asi jako ty kryty mohly být, ale otázka je, jestli jsou vůbec funkční. Podle mě se ty informace o tom jenom kopírují, že se vzaly nějaké plány z roku 85 třeba a zůstalo to tam a možná vlastník ani nemovitosti neví, že třeba ten kryt má ve své nemovitosti a podobně. Druhý dotaz byl, vy pomožte? Činžovní domy, tak. V současné době, vlastně, zastavovací studie na Kociánce tak předpokládá nějaké 5-6 patrové domy. Pan inženýr Jirovský připravuje i v té územní studii na Nechyba 4 a 17B, to je ta od směrem od ulice k Hájence až k té lokalitě na Vrších, tak vlastně připravuje zastavovací studie a jeho součástí jsou i jaksi takzvané vila domy, to jsou vlastně bytové domy, tuším 3 podlaží. Akorát, že a realizace toho se váže na změnu územního plánu, protože celá ta lokalita je v zóně BN, bytová výstavba nízkopodlažní, to znamená, pokud by to měly být plnohodnotné 3 podlažní domy, tak by muselo dojít ke změně územního plánu. Ale s tím se počítá, že pokud bychom schvalovali tu zastavovací studii, tak ruku v ruce s tím musí jít v této lokalitě. Jinak, když jsme narazili na úpravy územního plánu, tak v současné době připravujeme změnu číslo 2 územního plánu města, ale ve zkráceném řízení. Na příštím jednání zastupitelstva města by mělo být předloženo zadání a na červnovém zasedání by měla být předložena ke schválení ta změna, ale ta je vyvolána jednáním se Státním pozemkovým úřadem, abychom dostali řadu pozemků státu na z hlediska územního plánu do té kategorie, aby byly převeditelné na město, buď bezúplatně nebo za úplatu. Takže to jsou dílčí změny na území Sezimova Ústí, není to nějaká plošná jako změna. A takže to jenom předesílám, že dneska se nemusí tedy dělat už ty plošné velké změny územního plánu, ale dají se dělat ty dílčí. Takže to navazuju, že pokud by byla třeba v této lokalitě dělat nějaká dílčí, tak ta možnost tady je. A to poslední, jestli jde o tu cestu, která jde od viaduktu směrem dolů, tak myslím, že teď právě nastává fáze jejího úplného uzavření. Že teď to bylo takové, že ještě se tam dalo tu a tam projezdu a tam jít, ale teď by se mělo začít jako kopat to propojení od spodu směrem nahoru k viaduktu. Původně plánovaný termín dokončení byl na konci dubna, ale stavba už začíná jaksi naznačovat, že je to všechno trochu jinak a že úplně ten technologický postup, který předpokládal projektant, takže bude muset být nějak modifikován, protože je v praxi nerealizovatelný. To znamená, tam byly nějak naznačeny postupy prací, ale vlastně jedno vyvrací druhé, takže když udělají něco, tak se pak nedostanou někam dál, takže to musí nějakým způsobem jako předělávat, ale jako ten deadline pro to dokončení by měl být do konce května. Jestli po celou dobu to v celé délce bude neprůchozí, neprůjezdný, nejsem schopen říct, ale řekl bych, že prostě v nejbližších týdnech naopak v té cestě se bude kopat, takže tam vlastně budou asi tři spadiště a ohromné, tam jsou osmdesátky a jedna vlastně stovka nebo sto desítka jako roury, jako veliké, to znamená, tam ten profil bude, nebo využitelnost toho profilu k hůzdy nebo hůzdě bude výrazně omezen nebo znemožněn. Vím, že už dneska jako hodně lidí chodí jako horem jako přes ty zahrádky, ale to je spíš pro pěší, ale ne třeba pro cyklisty. Takže teď zrovna nastane ta fáze toho jaksi největšího uzavření. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na všechno. Ale teď tam Jirka nám prozradí, kde máme těch soukrytů, že jo?
Já ještě řeknu, otázka toho detektoru mají naši hasiči tady, měří mě to radioaktivitu, je schopen mě to tady měřit, jako, anebo to dělají teda táboráci všechno, asi tábor, že jo?
My to ani v krizovém plánu nemáme, ani v těch původních. To znamená, podle mě to bude integrovaný záchranný systém.
Já ještě teda řeknu něco k tím krytům, protože jsem bohužel starý člověk, teda tak jsem tohle všechno zažil, takže znám tržnici a znám Písecskou poštu, že jo, tam to všechno byly kryty vybavené poměrně dost jako komfortně, postupně se to přestavilo a tak dále, takže si myslím, že v současné době by byly nejlepší katakomby, kam bych teda běžel, ale jestli bych tam vydržel, to nevím. Jináč pokud jde o Sezimák, tak si pamatuju, že tady vlastně pod Holičema a v těch domech, které byly postaveny v těch 60. letech zděných, tak tam byly určitý místnosti vyčleněné v těch sklepech, kde byly teda pancéřové dveře a víceméně bylo tam nějaký teda kolo, kterým se tam honil ventilátor, že jo, a tak dále. No, myslím si, že ta funkčnost by byla dneska problematická, ale chci říct, že vlastně, kdyby se něco stalo, tak co by člověk mohl jedině udělat skutečně do nějakého toho sklepa nebo i v tom paneláku, do toho přízemí tedy utec, zadělat ty okýnka a tu radiaci, která by, dejme tomu, byla jenom na určitou dobu, tak tam teda přečkat, jo? Protože jinak se tomu člověk nevyne. Když by to byla tlaková vlna, což byly teda tehdy příklady, že bude zasaženo Bechyňské letiště a tady vojenský západní okruh, že jo, dneska by to asi ty údery byly někam jinam, ale prostě to by bylo asi jediná možnost, jak se ochránit před tím zářením, tou stěnou, která teda je. Takže tady žádnou věci teda v podstatě nemáme.
Já teď jenom zlomyslně věřím, že si záznam z dnešního jednání zastupitelstva nebudou poslouchat starší občané se Sezimova Ústí, kteří začnou hned zítra volat na město, kde všude jsou kryty, protože poté, co předčírem tuším, byla vydaná nějaká ta zpráva o tom, jak se člověk má chovat při případném jaderném nějakém útoku nebo podobně, tak i mě volali paní místo starostce a tak dále z dotazy, kam teda se mají jak si lidé schovávat, tak já si myslím, že dneska ve většině, pokud ty kryty ty prostory jsou, tak jsou ale využitý úplně k něčemu jinému. A třeba ta technologie, která tam byla, tak už je dávno pryč. Dobře, děkuji. Tak pokud nikdo nemá žádný dotaz nebo připomínku nebo nějaký příspěvek, tak končím dnešní jednání zastupitelstva města. Děkuji vám za účast. Předpokládám, že následující jednání, které je naplánováno někdy na konec dubna, takže by se konalo ve velké zasedací místnosti městského úřadu se zimově tisí 1, protože předpokládám, že covidová doba zmizela a že teď už nás bude čekat prostě práce a práce a myslím, že je jiné starosti než covid, takže budeme se muset na to zaměřit. Takže ještě jednou vám děkuji a přeju vám příjemný večer.